Pirmais un svarīgākais lauksaimniekiem ir ražot pārtiku, un tad ir jāskatās, kā mēs varam visu šo salāgot ar tām pārējām politikām, kas mums ir apkārt. Mums ir jāskatās ne tikai, kas notiek Eiropas Savienībā, bet kas notiek arī globālajā tirzniecībā, jo, ja mēs īstenojam kaut kādas ierobežojošas pasākumus, lai glābtu mūsu planētu, tad arī mēs uzskatām, ka mūsu tirzniecības partneriem arī būtu jāievēro līdzīgi noteikumi, lai mūsu konkurence būtu līdzvērtīga.